እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮስያት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ምፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ምፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ጥቅምቲ 2021 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥቅምቲ 2014 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብሰዓብ ቀደም ስሩዕ መደብ ንከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ናብ ሃገራት እስያ ክወስደና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህል።
كما يقنيهم زينا تسمعكم سراويت إثيوبيا قبل الحيلة تجراي لما عند سوني والتهدرة ومدقعت مفنو هزباوية نحرنة تجراي قاليسو وهابقى الحوحات عطوكيت هاتشوردة نرويترس بتليفون أبزها وقال سراويت إثيوبيا مس حيلة كل الأمحارة بمتحبار حيلة تجراي كاب كل الأمحارة نموسى مدقعتي فتسيما مالوي لهم رويترس نناي عطوكيت هاتشوردة مجلسي بنس أوغن آير رقاقصون مدقعتي تفتسيما تخوينو استحتتا وهابت قال كدماء منستر أبي أحمد زخونا بلنسيوم منقست إثيوبيا أملا أتحقر ዝርከቡ ዜጋታቱ ካብ ተግባራት ግብረ ሽበራ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎ ክብላ መሊሰን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታትን ንዝፍፅሙ ዕንወት ህውከትን ቅትለትን መምካቱ ክቕፅል እዩ ኢለን ተወሳኺ መብርህ ከይሃባ 11 ጥቅምቲ ንግሆ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራ ብምትሕባር ኣብ ኩሎም ግንባራት ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ሓይልታት ኣብ ወገል ጤና ወርጌሳን ሃሮን ደብዳብ ክቢድ ብረት ናይ ውግእ ነፈርቲ ድሮናት ታንክታትን ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ምጥቃሞም እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ ካብ ዝተፈቐደሎም ኣካላት ፀጥታ ወፃኢ ካብ ምሸት ሰዓት 2 ጀሚሩ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ክልኩል ምዃኑ ክፍሊ ሰላምን ድሕነትን ህዝብታ ከተማ ኣፍሊጡ። ዝኾነ ይኹን ዘይተፈቐደ ሰልፍን ምትእኽኻብን ከምኡውን ታርጋ ዘይብለን መካይን ዝዝውሩን ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ይብል እቲ ዝወፀ መምርሒ ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራጊ ካብ ደሴ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ክወቅዕ ዝነበሩ ዝናብ ብምድንጓዩ ከፍቲ ሞታ ከም ዘለዋ ነበርቲ ናይቲ ዞባ ገሊፆም። እቲ ክስተት ካብ ዝጅምር ሓደ ወርሒ ከም ዝገበረ ዝገለፁ እዞም ነበርቲ በዚ ምክንያት ድማ ኣሸሓት ከፍቲ ምማተን ገሊፆም። ናይቲ ዞባ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ እንስሳ ብወገኑ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 4,000 ከፍቲ ምማተንን ልዕሊ 9,000 ዝኾና ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ከም ዝርከበን ገሊፅ ኣሎ። ኤጀንሲ እንስሳትን ሃፍቲ ዓሳን ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝሰሙን ሓገዝ መሃብ ከምዝጅምር ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ መበል 11 ክልል ንምምስራት ዘኽእል ህዝበ ውሳነ ምክያዱ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 20 መስከረም 2014 ዓ ም ብዝተካየደ ህዝበ ውሳነ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 5 ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን ብሓዱሽ ክልል ክውደቡ ዘኽእሎም ዝለዓለ ድምፂ ረኪቦም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ክልል ንምምስራት ህዝበ ውሳነ ክካየድ እዚ ናይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ እዩ ይብል ጸብጻብ ከነደ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ይምሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ መፍትሒ ክወሃቦም ሓቲቶም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ዝወፁ ተምሃሮን ወለድን ቅረይቲኦም ንምስማዕ ሎሚ ናብ ሚኒስተር ትምህርቲ እንተኸዱ እውን ሰማዒ ኣይረኸብናን ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረቡ ጥርዓናት መልሲ ንምርካብ ንሓለፍቲ እቲ ሚኒስተር ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ልኡኽ ምኽባር ሰላም ናብ ሓበራዊ ልኡኽ ሕቡራት መንግስትታትን ሕብረት ኣፍሪካን ክኸውን ወሲኑ። ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቤት ምክሪ ሰላምን ድሕነትን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ሶማልያ ሓንፈፅ ተልእኾን ክኸውን ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ነፃ ገምጋም ዝቐረበ ሓሳብ ተቐቢልዎ ኣሎ ይብል። እቲ ልኡኽ ክጅምር ተባሂሉ ተወጢኑ ዘሎ ጥሪ 2022 ብኣውሮፓውያን ኣቋፅራ እዩ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ሶማልያ ቅድም ክብል ንተራ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ብምድጋፍ ናይ ጸጥታ ሓላፍነት ናብ ሓይልታት ሶማልያ ክመሓላልፍ ኣለዎ ክብል ነቲ ትልሚ ነፅግዎ ነይሩ። ኣንጻር ቦኮ ሓራሚ ዋግኡ ዘለዉ ኣዘዝቲ ወታደራት ካሜሮን፣ ቻድ፣ ኒጀርን ናይጀርያን መራሒ ቦኮ ሓራም ተቐቲሉ ምስተባሃለ ካብ ጉንበት ጀሚሩ እንተወሓደ 3600 ዕጡቓት ኢዶም ከም ዝሃቡ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ኣርባዕትኤን ሃገራት ሓበራዊ ወታደራዊ ኣዛዚ መጀር ጀነራል ዓብዱልካሊፍ ኢብራሂም በዝሒ ካብ ቦኮ ሓራም ይሃድሙ ዘለዉ ዕጡቓት በብመዓልቱ እናወስኸ ኢሎም። ድሕሪ 34 ዓመታት መጋባእያ ቀትለት ናይ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚዳንት ነበርን ካልኦት 12 ተጀሚሩ ኣብ 1987 ቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ መፈንቅለ መንግስቲ ስዒቡ ቅንፀላ ፕሬዚዳንት ነበር ቡርኪና ፋሶ ቶማስ ሳንካራን ካልኦት 12 ሰባትን ፍርዲ ሎማዓንቲ ሶኒ ጀሚሩ ቀንዲ ተኸሰስቲ ናይዚ መጋባእያ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ኣብ ስደት ይነብሩ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ነበር ብሌዝ ካምፓወረ ኣብቲ መጋባእያ ኣይርከቡን እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ክካየድ ከሎ ብዝተፈፀመ መጥ ቲ ብሂወት ዝተረፈ እንኮ ምስክር ኣማኻሪ ሕጊ ሳንካራ ዝነበረ ኣልዋናት ትራዋሪ እዩ ሎሚ እውን ከም ሃገራዊ ሓርበኛ ንዝቁፀሩ ሳንኪራ ቀቲሎም ዝተባሃሉ ኣብ ኦጋድጉ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣንን ፖለቲከኛታትን ዝነበሩ 14 ተኸሰስቲ ብምቕታልን ንምቕታል ብምእላምን ተኻሲሶም ኣለዉ ቀንዲ ተኸሳሲ ብሌዝ ካምፓወረ ድሕሪ ናይ 27 ዓመታት ስልጣን ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ተባሪሮም ኣብ ኣይቨሪ ኮስ ብስደት ይነብሩ እቲ መጋባእያ ፖለቲካዊ እዩ ክብሉ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኮኒኖም ኣለዉ ኣሜሪካ ወታደራታ ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ተውፅእ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ተወከልቲ ታሊባን ንፈለማ ግዜ ገጽ ንገጽ ኣብ ዶሃ ተራኺቦም እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዓለምለኸ ተራድኦ ልምዓት ዩኤስኤ ኣይድን ማሕበረሰብ ስለያን ዝርከብዎም እዩ ዝተዘራረብሉ ዝርዝር ዛዕባ እተዘይተፈለጠ እውን ኣሜሪካ ዜጋታታን ካልኦት ኣፍጋናውያንን ካብቲ ሃገር ብውሕስ ምውፅኦም ከረጋግፁ ክትደፍኣሉ እያ ተባሂሉሎ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወኪላት ረድኤትን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝለዓሉ ኣዝዮም ወሰንቲ ጉዳያት ሓደ ድሕሪ ምቁፅፃር ስልጣን ታሊባን ዕፃ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ተስፋ ኣለዎም ታሊባን ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘመዝገብኦም መሰላት ድሮ ምፍሓቅ ጀሚሩኣሎ ሰለስተ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሮም ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዝተሓተ ክፍልት ኢሚግሬሽንን ትምህርትን ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ዘለዎ ተፅዕኖ ምርምር ብምክያድን ሳይንሳዊ ዓውዲ ብምፍጣርን ናይ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዓወቲ ሽልማት ኖበል ኮይኖም ኣለዉ ሎማዓንቲ ሶኒ ዕላዊ ዝኾኑ ተዓወቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክለይ ተመራማሪ ደቪድ ካርድ ኣብ ማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ተመራማሪ ጃሽዋ ኣንግሪስን ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ጉዶ ኤምበንስንን እዮም ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ 238 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተትሓዙን ኣስታት 5 ሚልዮን ድማ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ገሊጹ ሎማዓንቲ ሶኒ ንግሆ ከም ዝሓበሮ ኣስታት 6.5 ቢልዮን ክታበት ኣብ ዙርያ ዓለም ተዋሂቡሎ ብራዚል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 600,000 ሰባት መዝጊባላ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ናብ ሊብያ ክንሰግር ኢና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ካብ በበይኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ስደተኛታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ዩንኤችሲኣር ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዝበዝሑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ካብ ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ሊብያ ዝጓንፎም ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣተሓሕዛ መጥቃዕትን ከም ዝቃወሙ ይገልፁ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንሓደ ካብቶም ስደተኛታት ብቴሌፎን ኣዘራሪብሎ ንድሕነቱ ክንብል ስሙ ክንዕቅበሉ ኢና ናብቲ ቃለ ምልልስ ክንሓልፍ
ጠለባትኩም እስከ ንገረኒ ሕጂ ክንደይ ሰባት ኣለኹም ብፅሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት እንታይ ትሕቶታትኩም ከ
ንሓደ ብዙሕ ነገር ይፅግምና ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዩኑስ ኣር ዝበሃል ኣካል ወላ መፅና ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኢና ዘለና ዳርጋ ባዓልን ሰኣተናና ካብቲ ኣግማ ምስ ገበረና ወላ እቲ ምስኣር ማለት እዩ ንሓንቲ ዝገበረና ነገር የለን ሸቃቅ የለ ሰብ ኣብቲ ገዛውቲ ናሸን ወላ እቲ ንርያን እውን ሕጂ ንስጋኣትና ክሳብ ብረትን ገለኒ ትኩስልና ኣሎ ማለት እዩ ቲገዛውቶም ተበላሽ ብሽንትን ገለኒ እቲ ምስኣር እውን ወላ ሓንቲ መግቢያ ሂብ ኮበርታ የለ ወላ ሓደ ነገር የለን ከሎ ኣብሽ ህፃውንቲ ማለት እዩ ብቁሪ ይህሶ ኢሉ ኣብ ምስ መፃና ገሪ ድማ ማለት እዩ
ክንደይ መዓልቲ ክርኩም ኣለኹም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዩንኤችሲኣር ኣብ ቅድሚእዩ
ዓርቢ ማለት እዩ ዓርቢ ኢና መፅና ንሕና ድሕሪቲ ኣድማ ከም ሕጂ ግፋ እቲ ግዜ ንሕና ተገፋፍናሉ ማለት እዩ ገለ ክልተ ሰሙን ገበረት ኣሎ ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሳ ንሕና ካ ድሕርና መፃና ድሕሪቲ ኣድማ ማለት እዩ ብዓርቢ ምሽተት ኢና መፅና ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ሕቶና ዝሰምዐልና ኣካል የለን
እቲ ኣድማ ብምንታይ ተበጊሱ
ኣድማራ በቃ ሰው ኢሎም በቃ ሰብ ይሃርሙ ብሓፂና ይገድፉ ብገለ ይገድፉ ኣብ ርእሲኡ ጥሜት ኣሎ ኣብ ክልተ መዓልቲ ገለ ደይ ተክማኮሮን ይህቡካ ምስኡ መሃርምት ኣሎ ክልተ ኩላሶ ክመኮረኖ ክትወስድ ክትብል ብዙሕ ነገር በቲ ብሓፂና ይገድፉ ገለ ይገድፉ ርእስኻ ይሃርሙ እጂ በቃ ዓቕሊ ምስ ተወዳእና ኢና ማዕርኹም ዝውሳይ ኮይኑ ማለት እዩ
ካብቲ ቤት መእሰርቲ ክንደይ ይኮኑ ሰብ ሃዲሙ ብናትካ ግምት
ዓጂ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ርጋ በትንሶም ድልዎ ማለት እዩ 8,000 ገለ ሚናት ኢና ነርና ሕጂ ብናተይ ገምጋ ማለት ኣስታት 5,000 ዳ ወፂ ይኸውን
ገና ካብኡ ዝተረፍለዎ ድ ዋላ ኩሎም መውፅም እዮም
ሕጂ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ኣብቲ ቅድም ምስኦም ቀዳሞት ምስኦም ፖሊስ ገለመለ ተባኣስና ሕጂ ኣነ ኣብ ቅድሚት ስለነበርኩ ምስም ዝተባኣስና እቲ ማዓፆታት ገለመለ ነበረ ብደገ ዝዓፀዎም ገለ ከፋፊትና ተሰብ ንሽዓይ ወፂ መዓስ ይኸፊ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፀ ማለት እትዮም ፖሊስ ዓርቢ ስለነበረት ኣጋጣሚ ብዙሒ ሰራዊት ኣይነበሮ መዓስከር ሸዒ ምስ ደወሉሎም ማለት ሰብ ክትወፅ እሶም መፅኦም ማለት ብድሕሪ ሕጂ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ጠፍኡ ማለት እዩ ሕጂ ወፂኡ ዝለካ ዘሎ ካብቲ መዓስከር እዩ ወፂኡ እምበር ኣብዚ እንዳ ምስኣር ሕጂ ውሕዳት ኢና መፂና ካብ 300 ከማና ኣይድልኒ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ገለ ተጨውዩ ዝጠፍኡ ኣለዉ እ መብዛሕቶም ጠፍዮም እዮም ተጨውዮም ዋላ እቲ ህዝቢ ማለት ጨጨው ይኽፍሎም ኣሎ 10,000 ዲናር 2,000 ዶላር ማለት ገለ ይብሎም ኣሎ ወላትዮም ህዝቢዮም ከግዲዶም ናልዓ ሕጂ እቲ ሰብ ካብቲ ድመፀ ማለት ትጠፍአ በዝሕ ተጨውዩ ኣደዳ መጮይትን ገለም ኮይኑ ማለት
እዩ መጮይቲ ክትብል ከላስ ብውልቀ ሰባት ኣብ ገዞም ይዕቅቦም ማለት ድዩ ዋላ ከመይ
እወ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዞኦም ወሲዶም ይኽፍልዎም ገንዘብ እዩ ገለ እውን በቲ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ 30-40 ሰብ ኣብ ሓደ ንሶም እውን ከምኡ ሰሪቆም ማለት እዮም ዓፅኦም ገንዘብ ይብሎም ሎም ሓልቲ ሕጂ ከምኡ 30 ዓፅኦሞም ኮንዮም ከ2,000 ዶላር ኢሎሞ ምስም እጅ ለይቲ ማዓፆ ሴሮም መፅኦም ማለት እዩ መፅኦም ኣለዉ 30 ኮሚታት እጂ ጠፍኡ ኣለዉ ብዙሓት
እቲ ቀንዲ ሕቶታትኩም ሕጂ ንዩንችሲኣር እንታይ እዩ ዘሎ
ንሕና ዩንስኣር በቃ እንታይ እሞ ሓንቲ ክሰምዓና ይኽእልኒ ብዙሕ ግዜ ንዲና ንሕና ብዛ ዓዲ ካብቲኦም እንደይ ሰብ ኢና ዝጥፊና ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ ሞይቶም 2017 ኢና ኣት ብዛ ዓዲ ብዙሓት ኣሕዋት እዮም ኣብዚ ማለት እዩ ተሪፎም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዩንስኣር ሕና ንሕጂ ብዙሕ ግዜና ክሳይ ጌርና ይሰምዓና ንሕጂ እሞ ከዓ ቲ ፅሑፈቱ በፅሕና ዳርጋ ተስፋ ቁሪፅና እዩ ዋላ ሓንቲ ክሰምዓና ይክእልኒ ንሕና ንደልዮ ዘለና ግን እንተተኸኢሉ ንሕና ማለት እዩ ካብዛ ዓዲ ክንወፅ በቃ ካብዚ ዓዲ ሲ ዋላ ድኾነ ይኹን ዋላ ኣፍሪካ ይኹን ካብዚ ዓዲ እዚኣ ማለት ንውሕስናትና
ተስፋ ዘለዎ ከይመስል ብርኣይካ ላ ከመይ እዩ
ኣይነት እዮም እዚኦም ዓዲ
ወቶም የነ ይስኣረ
እ ከምኡ ይብሉ እንኦም ግን ዋላ ሓንቲ ሕጂ ንሕና ምስ መፃና ብዙሕ ሕተና ማለት እዩ ኣውፁና ካብዚ ዓዲ ገለየናዮም ግን ከምዚ ዝብለካ ማለት ዋላ ሓንቲ ሕቶና ክምልሱና ይከኣሉ ሓገዝ ክንህበኩም ኣብዚ ዘለኹም ሓገዝ ክንህበኩም ኢሎምና መጀመርያ መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ ሓገዝዳ ናበይ ክንኣቱ ኣብዚ ምክንያቱ እዘ ገዛ ክራይ ገለ ትቕመጦ የለን ገፊፎምና እዮም ኦረዲ ውፁልና እዮም ዘሎ እዚኦም ዓዲ እቲ ዩንስኣር ከዓ ገንዘብ ሂብና ሓገዝ ክንበኩም ክፊድ ገለ ኢሎምና ኣበይ ክንከይ ገንዘብ ሂብኩምና ናበይና ምክንከይ ብከምዚ እጂ እቲ ገንዘብ ንሕና ሓገዝ ኣይድልየና ንዓና ኣውፁና ተውፁና ኮይንኩም ኣውፁና የልናዮም ማለት እዩ ኣሓንቲ ድሕሪኡ ሓንቲ ፅሕቶም ዓፅኦም እዚኣ ኩላ ሰብ ኣብቲ ቁርያ ድቅስ ዘላ ከበርታ ይብልና ገለ ይብልና ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ሓገዝ ኣይገበርና ሳብ እጂ
ሶሻል ሚድያ ከምዝረከቡ ብዙሓት ቆልዓ ሰበይት ደገ ኣለው መግቢ ካልእ መፅለሊ ካበይ ትረኽቡ ሕጂ
ዋላ ሓንቲ ለንቲ ድሪኸያ በካ ምስ ስቂልካ እቲ ጎደና እሳያ ኣብያ መግቢ ትበሃል የለን ዋላ ሓንቲ የለን
ንቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ጨንፈር ሊብያ ክንረክብ ደጋጊምና ፈቲልና ኣይሰለጠናን ኣብ ዝቕፅል ግን ተኸታቲልና ሓበሬታ ከነስዕ ተስፋ ንገብር ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ዜና እውን እቲ ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ዓመፃት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝምደብ እዩ ክብል ፍሉይ መርማሪ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ገሊፅዎ ኣሎም ብመሰረት ፀብጻባት እቲ ኮሚሽን ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነት ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ከም ዘለዉ የመልክት ኣዴታት ህፃናትን እውን ብብዝሒ ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እዩ ዓፂ ምህላው ኣመልኪቱ ኣሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበር ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ሰሙናዊ ስፖርታዊ ዜና ክኸውን እዩ ዝቕፅል ስርዑ መደብ ስፖርቲ ከዓ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቀባብላን መተባብዒ ሽልማትን ዕውቲ ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣመልኪቱ ካብ ኣስመራ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ይክኸውን ንከታተል
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 18 መስከረም ክሳብ 26 መስከረም 2021 አብ ቤልጅየም አብስተኻይደ መበል 87 ዓለማዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ በመንገድ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ታሪኻዊ አወት ንዘመዝገበት ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳም 9 መስከረም አብ አድሃሎ ተቀቢሉ አተባቢዑ አብትርክብ እዚ አብ ኤርትራ አብ ኩሉ አይነት ስፖርት ንዘሎ ዕቁር አቅሚ ዘንጸባረቀ ረዚን ዓወት ንህዝብን ሃገርን ክብረት ምዃኑ ብምጥቃስ ንተወዳደርትን ኣለይቶውን ምስጋኑ ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዚ ዝተረኽበ ዓወትን ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህገራዊ መድረኻት ዝነበረ ተሳታፍነትን ብስም መንግስቲ ኤርትራ ንዕቤት ጽላት ስፖርት ዝውዕል 15 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪቱ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዑ ተቐዳደምቲ ካብዚ ዝተበርከተ ገንዘብ ሞሳ ከም ዝረኽቡን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ ክብል ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብቲ ዕለት ነዛ ዓውቲ ሃገራዊት ጋንታ ብተቐዳደምቲ ብሽክሌታን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩላ። 24 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ብሩር ተሸላሚ ብምዃን ንነፍሱ ንሃገሩን ንኣፍሪቃን ሓድሽ ታሪክ ዘመዝገበ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸብኮ ዓወት ብልዑል ፃዕሪ ደቂ ጋንታይ ዝረኸብኮ ዓወት እዩ ክብል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ወፂኡ ምስ ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተር ማቼ ክሳብ 2024 ዘፅንሖ ውዕል ዝፈረመ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸቡ ዓወት ነቲ ሓድሽ ጋንቱኡ ልዑል ተስፋን ሓበን ዘስነቐ ፍጻሜ ኮይኑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል በኣር ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናብ ሃገራት እስያ እዩ ዝወስደና። ሳይበራዊ ትካላት ቻይና ካብ ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ዳታ ንምርካብ ዝገብርኦ ዘመተ እናወስኸ ምኻዱ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ሃገራት እስያ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሓድሽ ተርእዮ ምንባር እውን ነቲ ናይ ስለያ ተግባራት ዝከታተሉ ክኢላታት የፍልጡ ኣለዉ። ሚሸል ኪኒ ንፀሓፈቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ወርሒ ማስታንግ ፓንዳ ዝተባህለ ሳይበራዊ ጉጅለ ቻይና ናብ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ሰሊኹ ከም ዝኣተወ ይጥርጥር። መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ነቲ ክስተት ኣሉታ እንተሃበሉ እኳ እቲ ሓበሬታ ግን ነዚ ዳሕረዋይ ተርእዮታት ሳይበራዊ ስልኳ ቻይና ዝመሳሰል እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ካብ ሃገራት እስያ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ከምኡውን ማሕበራዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ዝዓለመ ሳይበራዊ ስልኳ ቻይና እናወሰኸ ምምፁ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ። ኣብ ማንድያት ዝተባህለ ትካል ሳይበራዊ ፀጥታ ዝሰርሕ በንሪድ ካብ ቻይና ዝመፁ ሳይበራዊ መጥቃዕትታት ብዘይ ዕግታ እናወስኹ ይኸዱሉ ይብል። ቻይና ንዓመታት ናይ ኣሜሪካ ሳይበራዊ ተቐናቃኒት ኮይና ፀኒሓ እያ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ታፍትስ ፕሮፌሰር ሳይበራዊ ፀጥታ ዝኾነት ጆሴፊን ወልፍ ስፋሓት ዘለዎ ሳይበራዊ ስለያ ካብ ውሽጢ መንግስትን ወፃእን ጉጅለታት ብምውሃድ ክስራሓሉ ምፅንሑ ንቪኦኤ ትገልጽ። ኣብ 2014 2015 ኣብዚ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ምሕደራ ዘጋጠመን 22 ሚልዮን መዝገባት ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉን ፍጻሜ ናይዚ ገዚፍ መፀወድያ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ትብል ንሳ። ድሕሪ ናይ 2015 ስምምዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ባራክ ኦባማን ፕሬዚደንት ቻይና ዚ ጂፒንግን እቲ ካብ ቻይና ዝመጽእ ዝነበረ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ምጉዳሉ ክኢላታት ይኣምኑ። ድሕሪ ምምጻእ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን እቲ ወጥሪ እውን እንደገና ዓሪጉ። ካብ ቻይና ዝመጽእ መጥቃዕቲ ሳይበር ማለት ብኮምፒውተር ሰሊኹኳ ዝግበር ስለያ ወሲኹ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን እስያን ዝተፈጸመ ሳይበራዊ ስለያ ምንጩ ካብ ሚኒስትሪ ጸጥታ ቻይና ከምኡውን ካብቲ ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ ዝሕግዝ ትካል ስለያ ቻይና ዝምንጩ ምዃኑ ተንተንቲ ሳይበራዊ ስለያ ሓቢሮም ኣለዉ። ታግ 28 ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ሳይበራዊ ስልኳ ናብ ህንዲ እውን ብምእታው ናይ 1 ቢልዮን ዝኾኑ ሰባት ዲጂታላዊ መለለዪ መንነት ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝወፀ ሪፖርት ማይክሮሶፍት ብወገኑ ክሮሚዩም ዝተባህለ ናይ ቻይና ናይ ስልኳ ጉጅለ ኣብ ሆንግ ኮንግን ታይዋንን ንዝርከባ ዩኒቨርስትታት ዕላማ ምግባሩ ከሲሱሎም። ምምሕዳር ባይደን ነዚ ዳሕረዋይ ቻይናዊ ስልኳ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ምንቅስቓስ ኣርእዩሎም። ኣሜሪካን መሻርክታ ሕብረት ኤውሮጳን ከምኡውን ኔይቶን ብሪጣንያን ናብ ቻይና ዝቐንዐ ክሲ ኣቕሪበን ኣለዋ። ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ ማይክሮሶፍት ዝገበረቶ ናይ ስልኳ ስለያ ብምኹናን ድማ ደው ንኽተብሎ ፀዊዐን ኣለዋ። ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ ምስ ማይክሮሶፍት ኣብ ዝተገብረ ሳይበራዊ ስልኳ ብንጹር ዝጠቐሶ ነገር የለን፣ ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝግበር ዝኾነ ኢኮኖምያዊ ወይ ካልእ እገዳ ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 4 ኣባላት ሚኒስትሪ ፀጥታ ቻይና ሕጋዊ ክሲ መስሪታ እያ። በቲ ተመራምርቲ ምዕቡልን ቀጻልን ስግኣት ኢሎም ዝፀውዕዎ ዓይነት ሳይበር ስለያ ምኽንያት። ወሃቢ ቓል መንግስቲ ቻይና ግን ሃገሩ ብድሕሪ ስልኳ ዳታ ማይክሮሶፍት ነይራ ንዝብል ክሲ ብምንጻግ ኣሜሪካ ነቲ ክሲ ክትስሕቦ ጠሊቡሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ቻይናዊ ሳይበራዊ ፀጥታ ዝገበረቶ ክሲ ሕጋውነት ዘይብሉ እዩ ኢሉ ዛሆ ሊጃን ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ብሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፣ ጭብጢ ዘይብሉ ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ዝተደናገረ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ መጥቃዕቲ እዩ ኢሉ ብምስዓብ ቻይና ሳይበራዊ ስልኳ ተሕይል እምበር ናብቲ ክኢላታት ስለያ ዓብዪ ለውጢ ኢሎም ዝፅውዕዎ ደረጃ ግን ኣይሰገረትን። ከምቲ ኣብ ናይ 2016 ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብሩስያ ዝተረኣየ ዓይነት ወፍሪ ኣደናጋሪ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ከም ማለት እዩ። ፊሊፕ ሬይነር ኣብ ትካል ፀጥታን ቴክኖሎጂን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ዕላማታት ቻይና ብመዳይ ኤኮኖሚን ስትራቴጂን ነዊሕ ዝጠመተ መደብ እዩ ዝመስል ይብል። ሳይበራዊ ስለያ ቅቡል ከም ዘይኮነ ካብ መራሕቲ ዓለም ብሓባር ስማዕ ዘሎ ድምፂ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዘለዉ መራሕቲ ቻይና እውን ደወል ክድውል ይኽእል እዩ ዝበለ ፊሊፕ ሬይነር ቻይና ኣብ መድረኽ ዓለም ተቐባልነት ክስእን ኣይትደልን እያ ይብል። እንተኾነ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ተሪር ድፊኢት እንተዘይተገይሩ መንግስታዊ ምወላ ዘለዎ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ቻይና ክቕፅል እዩ ይብሉ ኣብቲ ሞያ ዝወፈሩ ክኢላታት ሳይበራዊ ፀጥታ።
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብን ይመሓላለፍ። ብኣርቁርብ ክንዕርፍ ብሙዚቃ ወዲ ባይረ ሰሎሞን ባይረ ዝፃወታ ደርፊ እያ።
Lay 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 l ناري خلقي فتي حسر سبسي نبكي تم عرر كمزيو برما كمزيو ملكو بزيك العالم ما أخلك بزيك العالم بزيك العالم ما أخلك لا 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 أنت أمي
ሰላሙን ባይረውድ ቫይረስ ተጻታ ደርፊና ሰመጸን እኛ ለመስክነካ ሰላሙን እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይ
سمعتنا ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባር ቅርስ አንቀጽ ክንበብዩ
ጥቅምት 12492 ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ መርሐን 3 ተመራኸብ ስፔን ሎሚ ባሃማስና ተባለ አብዝ ጽዋዕ ደሴት አረፋ تعلت عالم زغيرة زعبين قداولو وطمقبي انسسات سباتن حمامن كقاف حلوز جمريو نتلو من قداو ركب كولومبيان الناتو هلزز اواع مسارس خونيو نزمة بقس غير ايدما اب اميريكا ببا عمتو معلت كولومبوس الناتو هلز خبر كموون شحن 429 كلتن اما بزحت ام تمرا مرت زمنا وتاريخ عالم زعبي بوتاتواهي وازركب كبليو اترقس عنقز حتى توز جمره أبشحن 429 كل التنزنة بربز حزبي بأربعة عزفة زعبي خينو كابشحن شدشم 150 سقابشحن شومن 150 أبزنة برأواندن بعزفي إوسخونيرو نمخنيات وسخز بزدق أسو بزوحات مخنياتات انتنبروكوا بقولك ما تنقرب مقبي موسخن من محياشونون قدنا برو أتوم استلمدو مقبتات دك أبات أمريكا خمزلو خينوم كم جنش عفون ويدما مشلا بحري كوميدارة أوتشولوني مانيوك أناناس بربرن تسليم عترن زبالو توسخت مقبتات متأتتاوم قدنا برو بفلاي دنش أبدغاز بتات مأخلاين سمين أوروبان أزيتا دلاي مقبوم نبرا عفون ويدما مشلا بحرن مانيوكن أما ببل عصر جشتك فلا زمان نيرو ناب أفريكا استعتاتوا دارغان خلون بحلاو مقبتات اتأهقروون تكيوام نيرو أب تشينا ون متأتتاو حدشت مقبتات علم بفلاي عفون ويدما مشلا بحري دنشن أو تشولنن زيادة تقبال النت كام مركابهم لعلي كاب شحن حموشتا ميتن سقاب شحن شدشتا ميتن حمسان أبزنا برقوان نوسخ بز حزبي مخنيات كوينيو نقداولو ود كولومبيان علم لخاو حدوش مقبينا بكل خرنعات علم كلالة زقابرة نبرة كرمي شحن 429 كلتن فرا الرانشي أب فلوريدا أي فلت النيرو موز أب إكوادوراي نبرن فرمرا بابريكا أب هنغاري أي فلت النيرو دحرت نقداو ركبات مفتارو كوميدارا نابت عليان بونا بكولومبيان اندونيجيان أناناس مس هاواي زافات قوز القوما ناب أفريكا بربراو قمم أمم ن تايلاند تشاينان هندن كمون تشوكوليت ن سويزرلاند زلالي نيرو معراف اتنسلست مراخب سبين أبدسيت بهاماس أب تاريخ ترايو زي فلت لو تمزيو حدوش أهور كامر كابو وزعي عمفت مزعيه ودك سبات زمالاخته أبا نفك خبي عالم ركبات كفت أرو نقداون حسابون فحفحات أمونغو بهلاو لمدتات كفت أرو زفك أدب مخانيو شحن 429 كلتن هزبي بدرج عالم بحادك عسل اللوز جمر عمتيو كبليو اترقس عنقز حتى توزا زمان
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنبارق رس انقصيو
اذا تكتاتلو زلهم ب 22 ب 25 ب 31 متر باند خمون راديو بتلفزيون كابي اي تي سات على فيسبوك ويوتيوب نزم حلالات زلهم من دلواتنا بغطت فنونا انت حالفكم ناب عند انترنتنا مالت tigrinya.voanews.com عتيكم ويون على فيسبوك ويون على يوتيوب فماليسكم كتكتاتلو كما تخلو كنحبركم نفتم بزن بقر نايلومي سوني حفشاو مدلاتنا نفتسم علنا عم نايزبح سولوس مدلاتنا كنرخبكم هنا كساب شعو مساكم حبيركم زنصنحكم مني أفوركي سلام ليتي تحان حدرو